Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Amin.
Amin.
Fraților, orice lucrare duhovnicească, orice lucrare care dăinuiește veșnic, orice lucrare care aduce roade ce vor rămâne etern în ceruri, este o lucrare făcută de Duhul lui Dumnezeu. Lucrările oamenilor nu rezistă. Lucrările oamenilor, prin înțelepciunea lor, prin puterea lor sau prin tăria lor, sunt ca niște castele de nisip făcute pe un țărm învolburat. Atât timp cât marea este departe, parcă sunt frumoase, când vine, dintr-o dată se dărâmă. Orice lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o atât în Vechiul cât și în Noul Testament și care a dăinuit, care a rămas, a fost o lucrare nu a omului, ci o lucrare făcută de Dumnezeu. Și am vrea, fraților, să-L vedem pe Domnul lucrând.
Amin.
Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează. Duhul este Cel care face diferența. Nu e o lucrare a unui om, nu e o lucrare a unei adunări, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Și principiul acesta enunțat în Zaharia este un principiu valabil pentru toată Scriptura, din Vechiul până în Noul Testament, până în zilele noastre. Orice lucrare cu adevărat a lui Dumnezeu este o lucrare făcută prin Duhul lui Dumnezeu. Și omul trebuie să stea frumos la o parte, omul trebuie să se golească de sine însuși, omul trebuie să se nege pe sine, să se lepede de sine și să lase pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și Domnul să ne ajute așa să facem și noi.
Amin.
Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna a fost prin Duhul lui Dumnezeu și avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Mai mult ca oricând. Nu ca noi să-L folosim pentru ceva, ci ca El să ne folosească pentru lucrările sale. El este Cel care zidește biserica, El este Cel care și-o curățește, El este Cel care dă daruri, El este Cel care dă putere pentru slujbă, înțelepciune, cuvânt, El este Cel care dă ungere peste cântare, peste rugăciune și pe El trebuie să-L vedem la lucru și să-I cerem ca El să lucreze. În Vechiul Testament, lucrarea lui Dumnezeu se făcea tot prin Duhul Domnului. Unii au crezut că, fiind Vechiul Testament, acolo era vorba de faptele omului, pentru că era legea. De fapt, și legea trimitea tot la îndurarea lui Dumnezeu, reprezenta sistemul de jertfe, ce arăta harul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, prin harul Lui, avea să curățească inimile și sângele acela al berbecilor și al țapilor nu putea aduce iertare, însă sângele Domnului Iisus a adus. Iar toate jertfele arătau harul lui Dumnezeu. Așadar, Vechiul Testament nu este o parte în care omul se vede la lucru. Este la fel ca și Noul Testament. Orice lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în Vechiul Testament este tot o lucrare a Duhului Sfânt. Unii au crezut epoca Duhului Sfânt a început la cincizecime sau la Rusalii. Așa este, în toată plinătatea lucrarea Duhului Sfânt este de la cincizecime încoace. Dar și în Vechiul Testament orice lucrare care a fost a lui Dumnezeu a fost tot o lucrare a Duhului Sfânt. Și am câteva exemple. În primul rând vreau să dau un exemplu de cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu oameni care s-au golit de ei înșiși. Duhul lui Dumnezeu nu vine în oameni care sunt capabili. Dacă te consideri capabil de lucrarea lui Dumnezeu, n-are ce face Duhul lui Dumnezeu acolo. Dacă tu ești în stare să o faci, fă-o tu și o vei face omenește. Dacă tu crezi că ești în stare să cânți, cântă. Poate o să cânți artistic și atât. Dacă tu crezi că ești în stare să te rogi, dacă te crezi în stare de a vesti Evanghelia, fă lucrurile astea. Și vei vedea că nu au niciun folos. Le vei face tu și rezultatul va fi zero. Însă când omul își recunoaște neputința, când zice, eu nu sunt în stare, Doamne, eu nu pot nimic, eu nu știu nimic, eu fără Tine nu am cum să mișc nici măcar un deget, atunci este un candidat pentru lucrarea Duhului Sfânt. Și așa a fost Moise. Știți, pe Moise, după 40 de ani de stat în pustie, îl cheamă Dumnezeu la rugul aprins, Exod capitolul 3. Deja Moise plecase din Egipt pentru că n-a suferit nedreptatea și a vrut mai degrabă să lepede plăcerile de o clipă ale păcatului și să sufere o cară a poporului lui Dumnezeu. A făcut-o în mod conștient. Faptul că a făcut dreptate în Egipt și a omorât pe cel ce a supărat pe evreu a fost un act conștient și a plătit prețul. 40 de ani a fost în pustie. Și Dumnezeu în deșertul acela din Arabia îl lucrează pe Moise și îi arată cine este. Pentru că avea de gând să-l umple cu Duhul lui cel Sfânt. Veți zice unde scrie asta, imediat vom vedea. Întâi să vedem cum a fost neputința lui Moise manifestată. Dumnezeu îl cheamă la rugul aprins și Moise, versetul 11, i-a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dacă l-ai fi întrebat în urmă cu 40 de ani, el zicea: eu sunt, pentru că eu sunt eliberatorul, eu sunt prințul Egiptului. Cine e mai mare și mai influent ca mine? Cine are mai multă știință? Cine are mai multă putere? Și iată, lucrarea de zdrobire a lui Dumnezeu îl face să zică: cine sunt eu? Eu nu pot, Doamne, eu nu sunt în stare. Nu mai avea niciun fel de încredere în sine. Din păcate, 40 de ani au trebuit ca să îi scoată Dumnezeu încrederea în sine. Unii spun: întârzie umplerea cu Duhul Sfânt. Fraților, fără umplerea cu Duhul Sfânt, noi suntem niște oameni ca niște chimbale zângănitoare. Zdrângănim tare și facem un zgomot strident și atât. Încă mai crezi că poți, încă mai crezi că știi și până nu cade orice umbră de încredere în sine, orice urmă, orice ajutor în brațul tău, nu are Dumnezeu cum să te folosească. La Moise a trebuit 40 de ani. Cu unii a trebuit 7 ani, cu unii a trebuit 10 ani, cu alții a fost mai rapid. Când omul este smerit, când omul are o inimă mâhnită și știe bine starea, Dumnezeu îl poate folosi și îl umple cu Duhul lui. Aici Moise spune: cine sunt eu? Dumnezeu i-a răspuns: voi fi negreșit cu tine. Foarte frumos, Moise în continuare este neîncrezător. De data aceasta este și o necredință în puterea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-o reproșează. Însă el știe bine starea și știe bine capacitatea lui. 4:10, Moise i-a zis Domnului: ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi-este încurcată. Iată pe cine alege Dumnezeu ca să scoată poporul din pustie. Un om care n-are o vorbire potrivită și n-are o vorbire iscusită. Domnul i-a zis: cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis: ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Observați, omul folosit de Dumnezeu, și aici, fraților, nu-i vorba numai de cei care predică cuvântul, înțelegeți că e vorba de fiecare dintre noi. Dacă vrei să fii folosit cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă vrei să fii parte din lucrarea asta autentică, este nevoie de Duhul Sfânt, este nevoie ca El să te umple. Și pentru aceasta trebuie să ajungi la concluzia: Doamne, eu nu sunt în stare, eu nu pot, nu sunt cel mai bun, nici pe departe, eu nu sunt bun deloc, de fapt. Eu n-am nici vorbire, eu n-am nici gândire, eu n-am nici pregătire. Pregătirea adevărată într-o slujire este aceasta: Doamne, zdrobește-mi inima, zdrobește-mi orice încredere în sine. Dumnezeu pune Duhul Sfânt peste Moise. Nu găsim exact momentul când l-a umplut cu Duhul Sfânt, dar în Numeri, capitolul 11, spune așa cuvântul. Moise, versetul 24, a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bărbați din bătrânii poporului și i-a pus în jurul cortului. Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Este vorba de Duhul Sfânt. A luat din Duhul Sfânt care era peste Moise și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul, e vorba de Duhul Sfânt, s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise zicând: Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care sluja lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis: Domnule Moise, oprește-i! Moise i-a răspuns: ești gelos pentru mine? Și fiți atenți la declarația lui de credință. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. El știa bine ce Duh venise peste ei. Și vă dați seama cât avea Moise peste el, că spune, Dumnezeu nu spune: o să trimit direct de la mine, o să iau din Duhul care este peste tine și mai dau la 70. Ce umplere avea Moise! Fantastic! Duhul lui Dumnezeu era peste Moise. De aceea omul acesta a putut să stea în picioare 40 de ani, să mijlocească pentru un popor răzvrătit, care de 10 ori în pustie l-a ispitit pe Dumnezeu, și să stea cu ei 40 de ani, să-i conducă prin pustie, să ducă luptele Domnului și să-i aducă închinare lui Dumnezeu, să vadă fața lui Dumnezeu. Fraților, lucrul acesta nu se face nici prin putere unui om, nici prin tăria lui, ci prin Duhul Domnului. Așa a fost în cazul lui Moise, a celor 70 de bătrâni și a întregului popor. Cuvintele acestea aveau să-și găsească împlinirea mai târziu, în vremea cincizecimii, când Dumnezeu pune Duhul Domnului peste tot poporul lui. Al doilea exemplu este Gedeon, în capitolul 6 din Judecători. Poporul Israel cade din nou sub mâna celor din jur. De data aceasta este vorba de madianiți, nu mai sunt filistenii. Și madianiții vin să stăpânească peste Israel. Ei strigă la Dumnezeu și Dumnezeu le răspunde arătându-le starea lor păcătoasă. Însă în harul lui cel mare le pregătește și un izbăvitor. Și anume pe un om neînsemnat și nu puternic, nu cel mai capabil, să știți, fiecare seminție din Israel își avea liderii ei. Fiecare seminție și avea șeful ei și avea conducătorul ei. După aceea erau conducători peste 1000, conducători peste 100, conducători peste 50. Și totalizați, probabil că erau sute de astfel de conducători și Dumnezeu nu e niciunul. Erau prea în stare, prea puternici în sine. Așa de puternici că atunci când venea Madianul, fugeau toți în gropi. Dar ei se credeau încă în stare. Și îl ia pe unul care n-avea niciun fel de încredere în sine, și anume pe Gedeon, versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului, s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, băta greu în teas ca să-l ascunde de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Ce mai viteaz care bătea greu să-l ascundă? Și cred că și el se ascundea după aceea. Trăgea un frumos un capac cu ceva paie deasupra, că doar nu stătea el la vedere și greul de desubt, pentru că l-ar fi chinuit să spună unde este. Și iată ce viteaz. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește, ne dă mâinile lui Madian? Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Ce putere avea el? Puterea ascunderii greului în teasc. Oare nu te trimit eu? Ei, aici se schimbă total, radical. Dacă te trimit eu, îți dau eu o putere. Și puterea aceasta vine prin Duhul Sfânt. Atenție pe cine alege Dumnezeu. Gedeon i-a zis, versetul 15: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Pe cine alege Dumnezeu? Cea mai săracă familie dintr-un trib fără importanță din Manase și din familia aceasta pe cel mai mic. Omul ideal. Nicio încredere în sine. Nicio încredere. Eu sunt cel mai neimportant din tot Israelul ăsta. Pe mine m-ai găsit? Da, tu vei fi cel care va izbăvi întreg poporul cu puterea pe care ți-o dau eu. Fraților, candidatul ideal pentru lucrarea Duhului Sfânt este omul mic în ochii lui și mic în ochii celorlalți. Și ca să fii umplut cu Duhul Sfânt și să rămâi în continuare plin de Duhul Sfânt, trebuie să te faci tot timpul mic. Să nu lași nici oamenii să te înalți. Aici Gedeon face lucrul acesta. Și vă aduceți aminte că după ce dă Dumnezeu izbăvire, ei vin și spun să-l facem împărat. Este Gedeon împărat? Nu, și spune așa: Domnul va împărăți peste voi, nu eu. Cum ajunge Gedeon izbăvitor? În primul rând este ascultător de cuvânt, versetul 25. În aceeași noapte Domnul i-a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un altar de 7 ani. Dărâmă altarul lui Baal care este al tatălui tău și taie parul închinat a statuii care este deasupra. Să zidește apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Distruge tot ce e păcătos din viața ta și a familiei tale și pune un altar Domnului. S-ar putea să mă coste viața, oricât te-ar costa. S-ar putea să-mi pun toată familia în cap și eu sunt cel mai mic din familie. Nu contează. Lasă-i pe toți să fie împotriva ta, riscă-ți viața dacă vrei să fii umplut de Duhul Domnului. Și vă spun, fraților, dacă tu vrei într-adevăr umplerea cu Duhul Sfânt, s-ar putea ca cei din casa ta să se răzvrătească împotriva ta. Cei din jurul tău ăștia erau israeliți, nu erau madianiți, erau din aceeași tabără, să spunem, din aceeași echipă trebuia să fie. Și ei se răzvrătesc împotriva lui și zice: scoateți-l afară să-l omorâm. De ce? Dar ce a făcut? Păi a tăiat stâlpul la statei și a dărâmat altarul lui Baal. Și ce a făcut? A făcut un altar Domnului. Să nu vă mirați că dacă voi spuneți: am scos televizorul, am scos internetul, am scos lucrurile care erau murdare de pe internet și am scos toate lucrurile acestea și mi-am sfințit viața, ceilalți o să zică: ce? Adică noi ce suntem? Afară cu el. E normal. Dar afară, atenție mare, te așteaptă Dumnezeu și te așteaptă umplerea cu Duhul Sfânt. Bine ar fi să fie înăuntru. Din păcate, de cele mai multe ori se repetă istoria. Poporul s-a strâns și a zis tatălui lui Gedeon: scoate-l afară pe fiul tău să-l ucidem. De ce? A dărâmat stâlpul sfânt. Auzi? Tradițiile noastre, obiceiurile, le calcă în picioare. Nu se înscrie în niciun tipar. Domnul Iisus în ce tipar s-a înscris? Absolut în niciunul. De asta îi frământa în inimă cum să facă să-l ucidă. Atenție mare, când ești ascultător de cuvântul Domnului, cu orice preț, chiar dacă ți-ai riscat viața, dacă îți riști cariera ta bisericească, unii păstori vor să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Dar n-ar fi în stare să suporte să-i dea afară biserica. Normal, s-ar putea întâmpla asta. Ca și cu preoții ortodoxi. Dacă un păstor adevărat spune: eu m-am săturat de compromis, eu am să predic adevărul, s-ar putea ca să fie o poziție chiar din biserica lui și chiar din familia lui. Bun, ce alegi atunci? Mergi mai departe ca să fii umplut cu Duhul Domnului sau faci compromis în continuare și vei face o lucrare de paie care în ziua Domnului va fi arsă. Lucrarea care rămâne veșnic este numai cea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Gedeon alege să își riște viața, familia, poziția, tot, tot. Nu mai era nimic pentru el. Observați ce abandonare totală. O predare totală. Nu mă interesează nici ce am, nici ce sunt. Nu mă interesează nici viața mea, chiar dacă mă ucide. Eu fac asta. Eu o fac. Și ei vin și zic, scoate-l afară că l-o omorâm. Cine? Frații? Frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu, spunea Isaia. Cum adică frații să te urască, să te izgonească? Ce trist! Uite, se împlinea deja din vremea lui Gedeon. Însă afară, atenție mare, afară îl aștepta Domnul Dumnezeu și spune așa, versetul 33. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. E vorba de toți dușmanii lui Israel și Amalec și fiii răsăritului. Numai Amalec era de ajuns, sau madianiții, dar aici se strâng toți, toți la un loc. Trei popoare imense care acopereau ca furnicile toată valea. Gedeon, în fața acestor lucruri, ce se întâmplă cu cel mai mic om din Israel? Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Pentru că el umple cu Duhul lui pe cel care este gata să se predea total, chiar dacă este cel mai mic om din poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl poate umple cu Duhul lui. Și dintr-o dată îl pune în poziția cea mai înaltă. A sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după el, a trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el, a trimis soli în Asher, în Zabulon și Neftali, care s-au suit să iasă înainte. Gata cu gropile, gata cu ascunderea, la luptă. Fraților, este un sunet din trâmbiță. Mă rog Domnului să vă ajute să-l auziți. Amin. Și să știți, nu e nici pentru fricoși, fricoși acasă. Cine-i fricoș și se teme, vai îmi pierd poziția în biserică, vai îmi pierd numele bun. Dacă ți-e frică de asta, du-te acasă. 22.000 de oameni s-au dus acasă. Le-a fost frică. Îmi risc tot, îmi risc viața. Bun, dacă nu ești în stare să plătești prețul, du-te acasă. Domnul Iisus așa a spus, dacă nu se leapă de cineva de sine, nu poate să mă urmeze, nu poate fi ucenicul meu. Dacă nu se leapă de sine și nu vine în urma mea, el nu poate fi ucenicul meu. Și mulți s-au lepădat de el în loc să se lepede de ei înșiși. Și s-au dus acasă supărați, pentru că li s-a părut că vorbirea asta e prea de tot. Nu puțin, mulți, 22.000 la Gedeon și la Domnul Iisus din 5.000 care îl urmau pentru că mâncaseră din pâini, când el se întoarce și le spune, adevărat vă spun că mă urmați pentru că ați mâncat din pâinile acele, când le pune în față un cuvânt mai dur, ei spun, vorbirea asta e prea de tot, cine o poate suporta afară? Și îl lasă cu 12 înși. Și rămân 12 din care unul era un vânzător. Cine e fricos acasă, cine e neatent în slujbă, că din 10.000 erau unii neatenți. Și nu putea Domnul să-și pună Duhul lui cel Sfânt peste oameni fricoși în primul rând și peste oameni neatenți cu viața lor, care cred că poți să mergi așa relaxat pe cale, să-ți faci tu viața cum vrei. Nu au o concentrare, nu au o linie. Fraților, calea asta strâmtă, eu am mai spus-o, calea asta strâmtă este ca o cărare pe care mergeam eu în Peru. Așa mi-o imaginez și așa o arată Domnul. Nu este o cale lată, e o cale strâmtă și de multe ori poteca pe care suiam în munți era o potecă cât un lat de palmă. La un moment dat îi zicea cuciu, pentru că se ascuțea mai puțin decât 3 degete, atât era. Era un cuțit. Și într-o parte și în cealaltă era prăpastie. Dacă nu călcai bine, era o mulțime de cruci în vale. Nu poți să mergi așa fluierând pe cărarea asta. Nu-i pentru oameni neatenți cu viața lor. Nu-i pentru oameni neatenți. Și din 10.000, decât 300 au rămas, toți ceilalți s-au dus și au băut și ei apă acolo. Cum o fi? Na, nu te preocupă că vrăjmașul e pe urmele tale, nu te uiți în stânga, în dreapta, nu, îmi trăiesc viața cum o fi, că Domnul tot e cu mine. Ei, nu mai e cu tine, la revedere! Și au rămas cu 300. Nu mai era Domnul. Pentru oameni fricoși, pentru oameni neveghetori, care cred că pot să trăiască cum vor și totuși să se numească creștini. Pentru acești oameni nu vine Duhul Domnului. Și rămân 300 și Domnul îi îmbracă și pe ei cu Duhul lui și dă o izbăvire prin cel mai neînsemnat om și prin 300 de oameni. Să știți, astăzi Dumnezeu își strânge o astfel de armată. Nu e numeroasă, nu e cunoscută, n-are reclamă, nu e o armată din oameni capabili, dar este o armată din oameni care sunt gata să se predea cu totul în slujba Domnului, care sunt gata să-și riște viața, cărora nu le e frică de nimic și care trăiesc viața în atenție, în veghere, călcând bine pe calea lui Dumnezeu, nu relaxați și nu nepăsători. Dacă vrei să faci parte din armata aceasta, Domnul mai are locuri. Nu știu dacă vor fi 300, dar Dumnezeu are oamenii pe care știe că trebuie să aibă ca să aducă trezire prin ei. Al treilea exemplu este Ilie, despre care Scriptura spune că era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. Observați, peste cine dă Dumnezeu, peste cine își coboară Duhul lui, ar fi putut să spună Ilie, dintr-o familie de oameni foarte iscusiți, de oameni foarte respectați, nu zice un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și descrierea pe care o face. Întâi Împărați, capitolul 17, versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, i-a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Cine era Ilie? Un locuitor, Tishbitul, dintr-un sat, dintr-un sătuc, Tishbe. Ce mare nume avea sătucul ăsta! Nu? Mai știți ceva despre sătucul ăsta? Mai scrie ceva în Biblie despre el? Nu! Din cel mai neînsemnat loc, putea să zică, poate să iasă ceva bun din Tishbe. Dumnezeu alege oameni din medii sociale de jos, din sate nebăgate în seamă, pentru că are nevoie nu de oameni capabili, ci de oameni care să se simtă neîncrezători în sine, ca să-și pună el Duhul peste ei. Dacă noi vom veni cu starea aceasta înainte, Doamne, noi nu putem în noi înșine. Noi nu suntem nici cântăreți buni, nici mari predicatori, nici mari oameni ai tăi. Noi suntem niște oameni care ne-ai ales de la drumuri și de la garduri. N-am fi fost vrednici să ne pui în armata ta, ci ar fi fost vrednici să ne pui la coada oștirii să ducem și noi bagajul și totuși tu ne chem la oaste. Nu pentru vrednicia noastră, fraților. Și dacă noi ne recunoaștem neputințele noastre, poate Dumnezeu să pună Duhului Cel Sfânt, de care depindem. Ilie era un astfel de om și un om supus acelora slăbiciuni pune genunchii jos și Dumnezeu produce prin el o trezire în toată țara. De câți oameni a avut nevoie? De unul singur. Și nu un om însemnat, nu un om din familiile preoților sau ale leviților sau ale împăraților. Nu-i din Iuda, nu-i din Levi, e din Galad, de dincolo de Iordan. Galadul a fost prima provincie care a fost pierdută de împărații din nord. Nu de așa importanță. Și peste un astfel de om care are pe inimă râvna Domnului oștirilor, fiindcă înăuntru lui era o neliniște: Doamne, numele Tău este batjocorit. Doamne, oamenii ăștia au făcut peste tot, au umplut țara cu idoli. Și eu nu pot să stau în pace, eu trebuie să fac ceva. Doamne, fă ceva, omul ăsta așa mi-l închipui. El, necunoscut de nimeni în jur, dar cunoscut de Dumnezeu, avea o frământare, pentru că era idolatrie în toată țara și numele lui Dumnezeu era batjocorit. Este frământarea asta în noi? Țara s-a umplut de idoli. Câte cetăți ai, atâți idoli ai, spune Scriptura. Și idolii creștinilor de toate tipurile. Fiul omului, poporul acesta își poartă idolii în inima lui. Fiecare își poartă cu el idolii și îi duce de colo până colo și din când în când li se mai închină. Fie că e avariția sau idolul, poți să fii tu însuți, sau familia ta, sau copilul tău, sau cine știe ce altceva, cariera ta, poziția ta socială, oamenii își cară idolii. Și se ridică Ilie și spune: Doamne, ajunge cu atâta idolatrie. Unde sunt oamenii care să slujească ție? Unde sunt oamenii care să fie cu totul, totului, tot ai tăi, așa cum ai vrut tu de la poporul ăsta? Că Dumnezeu voia poporul ăsta, Israel, să slujească în totul, totului, tot lui Dumnezeu. Să fie predat în întregime, tot poporul în întregime lui Dumnezeu. Și lucrurile erau departe de asta. Și din această frământare lăuntrică iese o mijlocire și spune: Doamne, fă ceva cu oamenii ăștia. Nu-i lăsa așa în nepăsarea lor. Zguduie-i chiar dacă ar fi prin judecat. Și Dumnezeu trimite 3 ani și jumătate de secetă. Pentru că avea de gând să-i zguduie. Pentru că un om s-a rugat. Pentru că un om a vrut trezire în Israel. Pentru că un om nu s-a conformat cu starea de idolatrie generală și n-a zis: ei, astea-s vremurile, ce să facem? Eu să-mi păstrez eu inima curată. Nu, eu mi-o păstrez, dar ce se întâmplă cu toți ceilalți din jur? Și i-a păsat de popor și pentru că i-a păsat de popor, Dumnezeu pune Duhul lui peste omul acesta. Fraților, numai așa vine Duhul lui Dumnezeu. Nu-i pentru noi, ci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i pentru noi ca să ne ridice pe noi, ci ca să ridice starea căzută a poporului lui. Să ridice pe cei din jurul nostru. Și așa a fost și la cincizecime. Bineînțeles, Ilie, știți toată istoria lui. El chiar Dumnezeu îl folosește și aduce trezire. Și după ce aduce trezire, iată un om în slăbiciune. Capitolul 19, Ahab i-a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecare dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Observați starea lui, unii l-au acuzat de necredință. Oameni care n-au știut niciodată ce înseamnă slujirea adevărată a lui Dumnezeu, acuză pe Ilie de necredință în situația aceasta. E ușor de înțeles prin ceea ce trecea el, dar trebuie să ai Duhul lui Dumnezeu ca să înțelegi. Și la un moment dat, Ilie ajunge la punctul acesta în care zice: Doamne, eu mai bine vreau acasă. Am terminat, mi-am făcut lucrarea, până aici, nu mai pot mai departe. Atât am putut să fac, i-am iubit atât pe oamenii ăștia și îi caut acum să-mi ia viața. Și simt că nu mai pot. Și să știți, Dumnezeu nu judecă un astfel. Observați, nu e nicio judecată asupra lui Ilie aici. Ci Dumnezeu se apropie de el ca un susur blând. și nu și-a Duhul de la omul acesta. Pentru că Dumnezeu știe slăbiciunile noastre. Și atenție mare, ce avea Ilie în continuare? Avea acea atitudine de smerenie. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu sunt mai bun. Cum, Ilie, tu ai făcut să se coboare foc din cer? La cuvântul tău s-a oprit cerul. Viu este Domnul Dumnezeu că nu va fi ploaie aici decât după cuvântul meu. Vă dați seama? Împăratul Ahab era nimic pe lângă Ilie. Ilie era conducătorul, Ahab era un simplu ascultător. Se ducea la nevastă, spunea, uite ce a făcut Ilie. Îi zicea Ilie, adu proroci aici. Îi aducea, dă-i încoace, junghiați-i, gata. De atât de... El comanda. Și din așa mare om, care era deasupra întregului Israel, el în continuare, observați poziția lui de smerenie. Doamne, nu-s mai bun decât părinții mei. Eu sunt un nimeni. Ceea ce îmi dă valoare ești tu. Și Domnul se apropie de el. Îi vorbește foarte frumos. Versetul 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Ce faci tu aici, Ilie? Ce frumos! Ca un prieten. Cine mai era prietenul lui Dumnezeu în vremea aceea în afară de Ilie? Ce faci tu, Ilie? Și Ilie vorbește cu aceeași încredere. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu oștilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe proroci. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Doamne, am fost plin de râvnă și am căutat să fac lucrarea ta. Și am ajuns la punctul acesta. Parcă poporul acesta nu reușește să înțeleagă planul tău. Eu am făcut tot ce am putut. Doamne, ce să fac mai departe? Și observați, Dumnezeu coboară în continuare Duhul lui peste Ilie și îl trimite să ungă proroc pe Elisei și încă doi împărați în Siria și în Israel. După care el continuă să-și facă slujirea lui pentru încă puțin timp. Și la capitolul 2 din a doua împărați vorbește despre Duhul Domnului care era în continuare peste Ilie. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie i-a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul meu că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie îi cere lui Elisei să-și pună o dorință. Versetul 9. După ce au trecut, Ilie i-a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei i-a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ce duh avea Ilie peste el? Duhul Sfânt. Până la plecarea lui acasă, până la răpirea lui, un om care n-a murit, o imagine a bisericii care este răpită, observați, Duhul era peste Ilie și de aceea Dumnezeu îl ia la el. Și Ilie spune, greu lucru cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Bineînțeles, Domnul îl ia pe Ilie și la versetul 15, după ce Elisei desparte apele Iordanului, fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Să dea Dumnezeu ca Duhul Sfânt, care a fost în vechime și care este și cu mult mai multă putere, să vină peste fiecare dintre noi. Amin. Și va veni, fraților, dacă noi, observați Elisei ce a vrut. Elisei de data asta era dintr-o familie înstărită, dar renunță la toată averea lui. Avea 12 perechi de boi și el ia boii lui, îi aduce jertfă, ia și plugul, face focul din el și zice, gata, eu mă duc să slujesc lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pentru lucrul acesta coboară Duhul lui peste Elisei. Care a fost condiția? Să ți-l dorești. Să ți-l dorești cu toată inima. Să fii curat și să-ți dorești. Și să știți, Domnul spune, dacă veți cere, veți căpăta. Și spune și ce să cerem. Dacă voi știți să dați daruri bune copiilor voștri, Tatăl vostru care este bun știe să dea Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dorința aceasta să o avem și noi, pe care o avea Elisei. Doamne, lasă-ți Duhul tău peste noi. Este un popor întreg în idolatrie, continuă în idolatrie. Eu trebuie să duc lucrarea mai departe, cea pe care a lăsat-o Ilie. Cum să o duc, Doamne, fără Duhul tău? Și oamenii cred astăzi, chiar și prin biserici creștine, că ei pot să facă lucrarea lui Dumnezeu. Cum să o faci fără Duhul Domnului? Numai ideea în sine mă îngrozește. Cum să te duci în fața oamenilor să le vorbești ceva, vorbe inteligente? Păi de asta e nevoie. E nevoie de Duhul Domnului. Fraților, starea noastră ca națiune este starea lui Israel căzut în idolatrie. Și ai vrea să vezi rămășița aia de 7000, că nu i-am găsit. Să dea Dumnezeu să-i scoată la lumină. Câteva zeci pe colo, zeci pe colo. N-am văzut sute, nici nu vorbă de mii. Cum să te ridici împotriva la tot mersul ăsta și să spui nu-i bine? Nu așa se face. Nu așa se face în creștinătate. Greșit. Faceți omenește. Nu-i bine. Cum să ne ridicăm împotriva idolatriei care este în tot poporul? Cum să ridice Dumnezeu? Cum să aducă trezire? Decât printr-o singură metodă, prin Duhul Sfânt. Dacă noi credem că se poate și altfel, să știți că am greșit. Dacă credeți că putem face biserică fără Duhul Lui, dacă credeți că noi putem cânta fără Duhul Lui sau să ne rugăm, facem niște programe plicticoase, noi înșine ne vom sătura de El. Dacă nu-i Duhul Domnului acolo, nu facem nimic, fraților. Și într-o zi ca asta, noi trebuie să cerem Duhul lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Să ne simțim nevoia asta. Doamne, noi vrem orașul ăsta pentru Tine. Nu va veni Duhul lui Dumnezeu peste orașul ăsta dacă nu vine întâi peste noi, în toată plinătatea Lui. Observați, întâi a venit peste cei din cămăruță și pe urmă ei au ieșit afară. Pentru că cei din cămăruța, din camera de sus, cei 120, au fost plini de Duhul Sfânt și de-aia a fost trezire în Ierusalim. Când ei au fost plini de Duhul Sfânt, s-au dus afară și, bineînțeles, încă 3000 de oameni, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a adus convingere de păcat și a adus la Sine. Asta e calea. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie. Degeaba avem noi instalații, degeaba avem noi oameni care știu să cânte sau care știu să se roage sau care știu să mărturisească. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu, altfel nu se va întâmpla nimic. Niciodată. Și dacă mergem înaintea oamenilor să le vestim Evanghelia și nu mergem prin Duhul Domnului, cu toată puterea Duhului Sfânt, nu se va întâmpla absolut nimic, fraților. Să ne conștientizăm nevoia asta și să spunem ca Elisei, Doamne, Tu mă chem la o slujbă? Cum să fac eu slujba asta fără Duhul Tău? Păi Tu, Elisei, Tu ești dintr-o familie înstărită, Tu ai o educație, Tu nu ești ca Elie, un oarecare din Tishbe. Tu ești Elisei doar. Nu, nu, Doamne, eu nu sunt nimic, eu nu pot nimic, pune-ți Duhul Tău peste mine. Altfel, ce slujbă? Și pentru că starea este mai căzută decât la început, că au văzut minunile Tale și tot nu s-au pocăit, eu am nevoie de o măsură dublă, dăm mai mult decât te-ai dat lui Elie. Pentru că oamenii ăștia nu se mai trezesc. Fraților, noi suntem într-o vreme în care poporul ăsta zace în cel rău. Și în care bisericile dorm și creștinii dorm împreună cu ele și pastorii dorm. Și oamenii din frunte dorm și nu-i plăcut să spui asta, dar asta e starea. Și fiecare crede că poate, că prin putere și tărie ei fac lucruri. Prin finanțele lor, prin institutele lor, prin inteligența lor, nu se va face nimic în țara asta, cum nu s-a făcut până acum. Decât prin Duhul lui Dumnezeu. Când oamenii vor arunca totul în țărână, vom spune, Doamne, eu fără Tine nu pot nimic. Dă-mă total la o parte, golește-mă de mine, eu nu vreau să mă aud pe mine, eu vreau să aud Duhul Tău, eu vreau să vorbești. Tu ai spus că lucrezi prin oameni, încă e vremea în care Dumnezeu lucrează prin oameni. Eu sunt un om, sunt creația Ta și eu nu știu și nu pot, Doamne. Dar dacă Tu spui că Te folosești de oameni, vreau să văd lucrarea asta. Tu să mă iei în întregime, n-am nimic care să țin pentru mine. Eu mi-am predat totul Ție, dar eu vreau să văd lucrarea Duhului Tău în mine. Eu vreau să mă iei în întregime și să mă folosești pentru slava Ta. Eu cred că altfel nu va fi nimic. Dacă nu avem gândul ăsta, fraților, și credem că noi putem, ne înșelăm total. Diferența întotdeauna o va face prezența Duhului Sfânt. Fiindcă orașul acesta nu va fi mântuit altfel. Nu avem niciun impact asupra lor decât prin Duhul Domnului. Și noi nu putem avansa lucrarea lui Dumnezeu, dar o putem întârzia, din păcate. De aceea zic încă o dată, dă la o parte orice încredere în tine. Să vină Duhul lui Dumnezeu. Vrem să vedem lucrările Duhului lui Dumnezeu. Eu însumi vreau să le văd. Vreau să văd împărăția lui Dumnezeu extinzându-se. Spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt cel mai neputincios, eu sunt cel mai mic din familia mea, sunt cel mai mic din popor, eu nu sunt mai bun decât părinții mei, eu nu sunt mai bun decât nimeni de pe fața pământului, de fapt eu sunt cel mai rău și vreau, Doamne, totuși vreau ca am puțin această viață cât mai am în față. Eu vreau să o trăiesc pentru Tine. Eu vreau să dau un sens vieții mele. Eu vreau să slujesc, Doamne. Eu nu Ți-am slujit, eu sunt dator cu Tine. Tu ai avut milă de mine, mi-ai dat mântuirea și eu nu Ți-am slujit. Eu mi-am văzut de viața mea, de creștinismul meu căldicel, ani de zile nu mi-a păsat. Dar eu vreau pentru măcar un timp scurt, pentru că Domnul chiar vine, să știți, timpul e foarte scurt, pentru timpul ăsta scurt eu vreau să ard pentru Tine. Și dacă nu-i dorința aceasta, nu va fi lucrare. Vom face tot lucrări omenești și rezultatul va fi tot omenesc. Domnul să ne dea înțelepciune, fraților. Și zic încă o dată, așa a fost întotdeauna. Ucenicii înainte de cincizecime erau credincioși, fără niciun dubiu. Unii au zis, nu se întorseseră la Domnul. Ba nu, fiecare s-a întors în momentul când l-a chemat Domnul, l-a chemat pe Levi și a zis, vină după mine. Și el a lăsat totul și s-a dus după Domnul. Nu era ușor să faci asta. Tânărul bogat n-a făcut-o. Dar Levi a lăsat totul și s-a dus după Domnul. Nu i-a trebuit mult. Dintr-o dată. Erau credincioși, dar în același timp erau slabi, temători și neînvățați cu o lucrare duhovnicească. Încă mai aveau metode firești și încă mai aveau putere în ei înșiși. Se bucurau de puterea pe care le-o dăduse Domnul pentru un timp prin Duhul Sfânt și când au văzut puterea lui Dumnezeu că până și duhurile necurate sunt supuse lor, au venit și au spus, Doamne, până și dracii sunt supuși. Și Domnul le spune, stați liniștiți, nu vă bucurați de asta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și se crede ei atât de puternici la un moment dat, și asta e marele pericol, deși nu făcuseră mari, multe lucrări. Ceva lucrări făcuse Dumnezeu prin ei. Și se crede atât de puternici încât zic, să se coboară foc din cer, vrei să poruncim? Ce putere aveți voi doi? Da, zice, dacă coborâm foc, ce vrei să poruncim noi să se coboare foc din cer? Da, ce putere, voi vă credeți deja Ilie? Coborâm foc din cer. Și Domnul pune la punct imediat. Nu știți de ce duc sunteți, sunt sufleții, stați acolo liniștiți. Oameni care își disputau locul, cine să fie cel mai mare, pline bisericile creștine. Cine e cel mai mare? Cine să fie cel mai mare? Domnul Iisus e cel mai mare. Ai un dubiu în privința asta? Și noi toți suntem frați. Stăteau închiși în casă de frica iudeilor. Și să știți că asta nu-i soluția. Să zici, bine, nu suntem plini de Duhul, prin urmare nu mergem la evanghelizare. Dar soluția nu-i să stai în casă, până când să stai închis în casă? Până când? Ucenicii n-au stat mult timp închiși în casă. Și scopul nu-i de a sta închiși în casă. Dacă crede cineva că ne-am făcut și noi adunare, ca să avem și noi adunare, înșală total. Noi vrem orașul ăsta pentru Domnul. De asta e scopul. Și nu știu dacă îl vom atinge, dar știți cum e? Încearcă sau să mori încercând. E cu mult mai mult decât atât. Ucenicii erau închiși în casă de frica iudeilor. Ba chiar la un moment dat, au stat ei închiși în casă de frica iudeilor, după învierea Domnului, și s-au întors și s-au apucat de pescuit. Din nou, măcar că Domnul le spusese, voi nu trebuie să mai fiți pescari, de acum încolo vă fac pescari de oameni, și ei s-au întors la ale lor. Azi, dacă tot nu putem, iudeii sunt pe afară să ne omoare, noi nu putem să vestim Evanghelia, până la urmă mai bine ne apucăm din nou de lucrurile noastre. Știți, fraților, noi avem două șanse, ori ieșim cu puterea Duhului Sfânt afară, ori diavolul va veni și ne va arunca înapoi la ale noastre. Deci, pe ce, asta e lucru rău? E rău dacă Domnul te cheamă la altceva și tu le faci tot pe ale tale. Ce, nu poate fiecare să întoarcă la treaba lui? Să facă bani pentru casa lui. Păi, dar toată lumea face așa, se numesc creștini. Bine, umblă după foloasele tale. Păi ce e păcat în asta? Nu, dar vei fi acolo unde zice Pavel. Fiecare umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Și după ale lui cine să umble? Păi plătim un om să facă asta. Nu există așa ceva. Poporul lui Dumnezeu trebuie să umble după foloasele cerului. Mai ales într-o vreme ca asta. Ei s-au întors la treburile lor. Și mare minune. Deci fără Duhul Sfânt n-ai cum să faci. Zici, vom sta în casă. Nu, s-au plictisit și de stat în casă. Cel mai bine ne vedem de treaba noastră. Șansa era, ori ieșim afară și are loc o lucrare de impact în oraș și în țară, ori dacă nu ne întoarcem la ale noastre. Dar să stea în casă nu era o opțiune viabilă. Să rămână în starea asta, să continue în casă, asta nu era o opțiune. Ori exploda lucrarea în afară, ori ei s-ar fi întors la ale lor. Și aici a fost harul lui Dumnezeu că vine la ei Domnul și stă de vorbă cu ei. Și după aceea, observați, are loc lucrarea de la cincizecime, coborârea Duhului Sfânt. Și de acolo lucrarea explodează pur și simplu în afară. Nici nu le mai trecea prin cap să se întoarcă la ale lor. Era prea mare lucrarea lui Dumnezeu. Și era nevoie de o trezire autentică. Fraților, aceleași vremuri le trăim și noi. Și ordinea este aceasta. Să stai în casă închis până vine Duhul Sfânt. Dar să nu stai veșnic în casă închis. Ci să vină Duhul Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt să mergem afară. Dacă nu mergem așa, degeaba mergem. Au fost și alții înainte, s-au făcut de râs și au făcut numele Domnului de râs. De aceea să cerem ca Duhul Domnului să ne umple pe fiecare dintre noi. Să zic, Doamne, eu nu pot, eu n-am cum să spun o vorbă, eu n-am nici măcar cum să deschid gura fără să fie Duhul Tău ce Sfânt. Altfel, nu, o lucrare prin putere sau prin tărie sau lucrare omenească este plină România de lucrări omenești care au avut rezultate zero. Lucrările omenești vor avea rezultate omenești. Lucrările duhovnicești făcute prin Duhul Sfânt vor avea rezultate duhovnicești. Și ceea ce rămâne veșnic este rezultatul duhovnicesc. Cu oameni întorși la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Domnul să lucreze așa și cu noi. Când noi vom fi plini de Duhul Sfânt, nu o să ne mai fie teamă de nimic și nu trebuie să ne fie de acum încă. În fapte spune că Domnul, dacă noi umblăm călăuziți de Duhul Lui și continuăm să cerem umplere, atunci spune cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți venea la credință. Domnul să facă acest cuvânt să se împlinească și în orașul nostru.
Amin.
Cuvântul Domnului să se răspândească tot mai mult. Numărul ucenicilor să se mulțească mult în Târgoviște și în fiecare oraș. Și chiar și o mare mulțime de preoți să vină la credință. Dumnezeu poate să facă asta. Dar observați, cheia este la biserica din casă. Cea care trebuia să fie plină de Duhul Sfânt și să iasă în afară prin puterea Duhului Sfânt. Iar în capitolul 9, un pic mai departe, zice așa. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria și slăvit să fie Domnul că încă avem pace. Nu-i persecuție, nu-i război. Nu știu cât timp va mai fi. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. A început lucrarea prin Duhul Sfânt și continua să se mulțească, atenție, niciun cuvânt nu e pus în plus în Scriptură, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și aici este sarcina sau este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Scriptura spune foarte clar, fiți plini de Duhul Sfânt. Dacă nu vom fi plini de Duhul, nu vom face nimic, nici înăuntru, nici în afară, și fiecare își va vedea de viața lui. N-avem decât o șansă. Șansa este să ieșim în afară, să vestim Evanghelia cu putere, Dumnezeu să aducă oameni la pocăință, fiecare să pună genunchi jos cu umilință, cu smerenie, să cerem Duhul Sfânt peste fiecare și Domnul să ia toată slava, El să fie glorificat în mijlocul nostru, lucrarea să se extindă și slava Lui să se coboare. Amin.
Amin.